บทที่สองชีวิตที่ปลอดภัยแท้รจนาโดยเรวตาภิกขุประธานกรรมฐานาจริยาธรรมกถิกาแห่งพระห้าปยาแม่ชีจิตรายานีแปลจากภาษาอังกฤษเรียบเรียงและอ่านออกเสียงภาษาไทยบทที่สองชีวิตที่ปลอดภัยแท้ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มนุษย์เราได้แสวงหาเครื่องคุ้มกันจากภัยอันตรายต่างๆนานาเป็นกระสุนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการที่เราใช้ปกป้องตนเองจากอันตรายที่เราไม่รู้บ่อยเพียงใดที่เราเห็นผู้คุ้มกันรายล้อมหลายวงแวดล้อมบุคคลสำคัญหรือระบบรักษาความปลอดภัยและสุนัขคุ้มกันที่บ้านของคนร่ำรวยในระดับประเทศก็สั่งสมกำลังอาวุธมหึมาและแม้แต่ต้องการส่งอาวุธไปห้วงอวกาศนอกโลกเมื่อผู้คนเห็นบุคคลหนึ่งแวดล้อมด้วยสรรพเครื่องคุ้มกันภายนอกเช่นกำลังติดอาวุธและนักกังฟูก็มักประทับใจเสมอบ้างก็อยากชมการแสดงของหน่วยอารักขาผู้คนเชื่อผิดว่าเครื่องคุ้มกันภายนอกนี้นำมาซึ่งความปลอดภัยที่เขาต้องการขอเชิญท่านถามตนเองด้วยคำถามสำคัญสองข้อดังนี้ 1. อะไรคือชีวิตที่ปลอดภัยแท้2. จะเจริญสู่ชีวิตที่ปลอดภัยแท้ได้อย่างไรคำถามสองข้อนี้เป็นประเด็นที่อาตมาจะแสดงธรรมในคืนนี้อัญเชิญจากสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายและคาถาธรรมบทดังนั้นปฐมมูลในการบรรยายคืนนี้คือพระธรรมของพระบรมศาสดาอาตมานำเสนอแต่สัจธรรมท่านสามารถประมวลสรุปได้เองเรามาเริ่มที่กระทู้แรกอะไรคือชีวิตที่ปลอดภัยแท้พระพุทธเจ้าต้องเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพื่อคำตอบที่ถูกต้องต่อคำถามนี้เพราะเหตุใดอุปมาว่าความมืดแห่งราตรีปราศนาการด้วยอาทิตย์อุทัยฉันใดความมืดบอดแห่งอวิชชาก็ปราศนาการด้วยการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้าฉันนั้นด้วยการเสด็จอุบัติของแห่งพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราจึงจะเข้าใจว่าสิ่งใดคือกุศลสิ่งใดคืออกุศลเมื่อเราปฏิบัติด้วยความเข้าใจชอบนี้เราจึงจะสามารถขับไล่ความมืดบอดแห่งอวิชชาแล้วจึงจะรู้แจ้งแท้ในความแตกต่างระหว่างสัจธรรมและความหลงกุศลและอกุศลสังสารวัฏและพระนิพพานคำตอบของคำถามนี้มาจากพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระสูตรแรกอาตมาอัญเชิญจากสังยุตตนิกายสักขาถวรรคโกศลสังยุตปฐมวรรคที่หนึ่งอัตตารักขิตะสูตรอัตตะแปลว่าตนรักขิตะแปลว่ารักษาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระเจ้าประเสนทิโกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงได้ทรงปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศลประทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันนี้หม่อมฉันได้เข้าที่รักพักผ่อนอยู่ได้เกิดความนึกคิดอย่างนี้ว่าชนพวกไหนหนอแลชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนชนพวกไหนหนอแลชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนข้าพระองค์ได้คิดต่อไปว่าก็ชนบางพวกแลย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนถึงแม้พลช้างพลม้าพลรถหรือพลเดินเท้าจะพึงรักษาเขาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าไม่เป็นผู้รักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกมิใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนส่วนว่าชนบางพวกย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนถึงแม้ว่าพลช้างพลม้าพลรถหรือพลเดินเท้าจะไม่รักษาเขาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายในมิใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าถูกแล้วถูกแล้วมหาบพิตรก็ชนบางพวกย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนถึงแม้ชนพวกนั้นจะมีพลช้างพลม้าพลรถหรือพลเดินเท้าคอยรักษาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าไม่รักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกไม่ใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าไม่รักษาตนส่วนว่าชนบางพวกย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนถึงแม้ชนพวกนั้นจะไม่มีพลช้างพลม้าพลรถหรือพลเดินเท้าคอยรักษาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่ารักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายในไม่ใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าการสำรวมด้วยกายเป็นการดีการสำรวมด้วยวาจาเป็นการดีการสำรวมด้วยใจเป็นการดีการสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดีบุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วมีความละอายต่อบาปเรากล่าวว่าเป็นผู้รักษาตนเมื่ออ่านพระสูตรนี้แล้วเราอาจทราบในระดับหนึ่งว่าบุคคลใดชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนบุคคลใดชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนแต่การที่จะรู้จริงว่าเราจะมีความปลอดภัยที่แท้ได้อย่างไรเราจำเป็นต้องใคร่ครวญให้ลึกซึ้งตอนเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของความปลอดภัยอย่างทะลุปลุกโปร่งแม้ว่าเราไม่มีการรักษาจากภายนอกเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะเหตุใดขอเชิญพิจารณาพระพุทธดำรัสต่อพระเจ้าประเสณทิโกศลที่ว่าการสำรวมด้วยกายเป็นการดีการสำรวมด้วยวาจาเป็นการดีการสำรวมด้วยใจเป็นการดี การสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดีบุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วมีความละอายต่อบาปเรากล่าวว่าเป็นผู้รักษาเป็นความหมายของคำกล่าวนี้คือการสำรวมหรือประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเป็นหลักในการรักษาตนที่แท้และมีประสิทธิภาพแม้ว่าเราจะไม่มีการรักษาจากภายนอกโดยที่แท้เมื่อเรารักษาตนจากภายในการรักษาจากภายนอกก็จำเป็นน้อยลงยิ่งกว่านั้นเราควรจะพิจารณาดังนี้ว่าชนพวกที่มีการรักษาภายนอกเลิศเลยมักจะยิ่งทนงตนและเชื่อมั่นมากเกินไปเมื่อพวกเขาหลงคิดว่าการรักษาจากภายนอกเป็นการรักษาตนที่แท้พวกเขาก็จะประมาทไม่สำรวมความประพฤติต่อผู้อื่นไม่สำรวมในกายวาจาและไม่ใส่ใจในประโยชน์สุขของผู้อื่นใส่ใจแต่เพื่อประโยชน์สุขส่วนตนการประพฤติทุจริตเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนนี้จึงไม่ใช่ชีวิตที่ปลอดภัยแท้อีกในหนึ่งตามที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายในอัตตรักขิตสูตรว่าผู้ที่ต้องการรักษาตนและต้องการความปลอดภัยที่แท้จริงควรจะประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจโปรดระลึกในประเด็นที่สำคัญสองประเด็นดังต่อไปนี้หนึ่งพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่ใช่สิ่งที่ไม่อาจเข้าใจและไม่อาจปฏิบัติแต่ตรงกันข้ามคือพระธรรมเป็นสิ่งที่เข้าใจได้และปฏิบัติได้สองพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระธรรมทั้งมวลเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์เทวดาพรหมผู้เล็งเห็นประโยชน์แห่งพระธรรมและแสวงหาพระธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นในการจะมีชีวิตที่ปลอดภัยแท้พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าการสำรวมโดยทำแต่ความประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจย่อมรักษาตนจากความสุขความกังวลความกลัวพยันตรายตลอดจนความทุกข์ที่ต้องเกิดในอบายภูมิในทางตรงกันข้ามการประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเป็นเหตุแห่งความสุขความกังวลความกลัวพยันตรายและความทุกข์ที่ต้องเกิดในอบายภูมินี้เป็นเพราะเหตุใดในการที่จะเข้าใจการประพฤติสุจริตและทุจริตทางกายวาจาใจเราต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความประพฤติเหล่านั้นต่อเมื่อเราทราบเหตุปัจจัยเราจึงจะเริ่มฝึกตนให้ข่มลดหรือแม้แต่ขจัดการประพฤติทุจริตได้อาตมาขอถามคำถามง่ายๆสัก 2-3 ข้อท่านหาความโลภในจิตขณะนี้ได้ไหมท่านหาความโกรธในจิตขณะนี้ได้ไหมท่านอาจจะตอบว่าหาไม่ได้แม้ท่านจะค้นหาจนเหน็ดเหนื่อยท่านก็อาจไม่พบอกุศลใดๆในจิตขณะนี้แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าอกุศลธรรมไม่มีอยู่อกุศลมีอยู่เพียงแต่ว่าในขณะนี้อกุศลอยู่ในสภาพอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในภวังคจิตที่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติและผูกเราไว้กับภวจักรแห่งสังสารวัฏจนกว่าจะถูกกำจัดด้วยพระอริยมรรคไปตามลำดับอาตมาจะอธิบายความข้อนี้ดังนี้ในทันทีที่จิตติดจิตดับคือตายจากภพหนึ่งปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นโดยไม่มีช่องว่างใดๆอนุสัยกิเลสที่แฝงตัวนอนเนื่องอยู่ในสันดานที่เรากำลังกล่าวถึงนั้นได้นอนเนื่องมาถึงจุดติดจิตและติดตามข้ามภพมาที่ปฏิสนธิจิตในทันที ที่จุติจิตดับลงดังนั้นในการเกิดขึ้นของทุกๆปฏิสนธิจิตจะมีกิเลสคือโลภะโทสะและโมหะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันแต่อยู่ในสภาพของอนุสัยกิเลสมีอยู่โดยมองไม่เห็นอยู่ในสภาพที่มีศักยภาพซ่อนเร้นเดือดดังศักยภาพที่มีอยู่ในเมล็ดพืชทุกเมล็ดที่สามารถเติบโตเป็นต้นไม้และศักยภาพที่มีอยู่ในต้นไม้ทุกต้นที่สามารถก่อให้เกิดผลไม้ตามชนิดนั้นๆเราทราบว่าอนุสัยกิเลสเหล่านี้มีอยู่ก็เพราะกิเลสเหล่านี้ผุดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่างๆที่เหมาะสมดุจดังต้นไม้ที่เกิดขึ้นจากเมล็ดพืชเมื่อมีความชื้นที่เหมาะสมดุจดังผลไม้ที่เกิดขึ้นเมื่อมีแสงแดดที่เหมาะสมกิเลสจำแนกได้เป็น3ระดับดังนี้1ระดับแฝงตัวคืออนุสัยกิเลสเมื่อกิเลสนอนเนื่องอยู่เฉยๆแฝงตัวอยู่ในสันดาน2ระดับครอบงำจิตหรือปริยุทธานกิเลสเมื่อจิตโดนกิเลสเล่นงานนี่เป็นจุดวิกฤตที่กิเลสขึ้นสู่ระดับผิวจิตแปรสภาพจากการอยู่เฉยๆเป็นการขุขึ้นจากการที่กระทบกับเงื่อนไขที่เหมาะสม3ระดับการล่วงละเมิดหรือวีติกมกิเลสเมื่อการกระทำจิตทางกายและวาจาเกิดขึ้นเรากล่าวถึงกิเลสระดับ1คือระดับแฝงตัวแล้วตอนนี้เรามาดูที่กิเลสระดับ2คือระดับครอบงำจิตเมื่อเราเห็นอารมณ์ที่ดึงดูดใจความโลภคือต้องการจะได้วัตถุนั้นก็มักจะผุดขึ้นในจิตเสมอๆกิเลสนั้นได้แปลสภาพจากระดับนอนอยู่เฉยๆเป็นการพุขึ้นในความหมายที่ว่าขณะนี้ผู้นั้นพร้อมจะทำแล้วขณะนี้เตรียมตัวจะทำคือจะทำกายทุจริตและวาจาทุจริตส่วนโทสะและโมหะก็เป็นไปในทำนองเดียวกันนี้เมื่อเราเห็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจโทสะก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับเมื่อเราเห็นอารมณ์โดยไม่รู้ธรรมชาติพื้นฐานของสิ่งนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนโมหะก็จะเกิดขึ้นกิเลสในระดับครอบงำจิตนี้ถ้าเราดำรงสติมั่นอยู่กิเลสก็จะถูกข่มไว้ได้โดยในนี้เราจึงป้องกันการก่ออกุศลกรรมได้แต่เมื่อใดที่ขาดสติกิเลสที่ครอบงำจิตจะทำให้กระทำทุจริตได้อย่างรวดเร็วเสมอแปลเป็นกิเลสระดับการล่วงละเมิดอาตมาขอกล่าวถึงอีกลำดับหนึ่งต่อไปทวาร6คือทางรับรู้อารมณ์ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งอารมณ์ภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือกายสัมผัสและธรรมารมณ์คืออารมณ์ทางใจสามารถกระทบได้เมื่อใดที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาหรืออโยนิโสมนสิการเวลากระทบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาโลภะก็จะผุดขึ้นในทํานองเดียวกันเมื่อใดที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเวลากระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาโทสะก็จะผุดขึ้นโมหะหรือการไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเกิดร่วมกับโลภะและความโกรธเสมอธรรมชาติของโลภะคือความต้องการหรือความอยากมีความยึดอารมณ์ไว้เป็นลักษณะดุจตังสำหรับดักลิงคือยึดลิงที่มาต้องเข้าไว้ฉะนั้นมีอันตั้งหน้าเกาะติดแจไปเป็นกิจหรือชิ้นเนื้อที่คนโยนลงไปในกระทะอันร้อนก็ตั้งหน้าติดไม่ไปในกระทะนั้นฉะนั้นเมื่อใดจิตกระทบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาโลภะก็เกาะติดกับอารมณ์นั้นดังนั้นโลภะเพียงแต่ทำกิจของตนโทสะและโมหะก็มีกิจของตนเช่นเดียวกัน ิ่งที่ทำให้เป็นปัญหามาจากสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนเช่นเห็นรูปเป็นตนเห็นเวทนาเป็นตนเป็นต้นซึ่งทำให้โลภะโทสะและโมหะไม่อาจแยกจากนี้เป็นฉันนี้เป็นของฉันนี้เป็นอัตตาของฉันกิเลสโลภะโทสะและโมหะไม่อาจแยกออกจากความเป็นฉันเนื่องมาจากสักกายทิฏฐิดังนั้นเมื่อโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเราจึงถือเอาว่าเป็นโลภะของฉันโทสะของฉันโมหะของฉันมานะของฉันความหวงแหนของฉันความอิจฉาของฉันเป็นต้นเนื่องจากความเห็นผิดคือการเห็นสิ่งต่างๆว่านี้เป็นฉันนี้เป็นของฉันนี้เป็นอัตตาของฉันเราจึงทำอกุศลกรรมต่างๆหากเราตรวจสอบอกุศลกรรมเหล่านี้เราจะเห็นว่าการกระทำกายทุจริตและวจีทุจริตล้วนเป็นผลมาจากมโนทุจริตถ้าเป็นมโนสุจริตผลก็จะเป็นกายสุจริตและวจีสุจริตแต่ถ้าเป็นมโนทุจริตผลก็จะเป็นกายทุจริตและวจีทุจริตหากขาดการสำรวมระหว่างอินทรีย์เราก็ไม่ทราบว่ากิเลสของเราได้เปลี่ยนจากการนอนอยู่เฉยๆอนุสัยกิเลสเป็นการคุกขึ้นสู่ผิวจิตปริยุทธานกิเลสและแรงขึ้นเป็นระดับการล่วงละเมิดทางกายวาจาวิติกรรมกิเลสในที่สุดเมื่อล่วงเลยมาถึงขั้นนี้ก็เป็นเรื่องยากที่จะหยุดยั้งการล่วงละเมิดและเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องเสวยทุกข์จากอกุศลวิบากนั้นในอบายภูมิพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เราเพียรชอบหรือสัมมาวายามะหรือประธาน4อย่างคือเพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น1เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว1เพียรเจริญธรรมกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น1เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปและให้เพิ่มไพบูลย์1พระพุทธองค์ตรัสแนะนำไว้ในอังคุตตรนิกายทัสสปะนิบาตทุติยปันนาคสจิตตสูตรหรือการตรวจสอบตนเองดังต่อไปนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าภิกษุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นไซเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลนี้หมายความว่าหากเราไม่ฉลาดในการอ่านความคิดและอุปนิสัยของจิตผู้อื่นเราก็ควรฝึกฝนตนให้ฉลาดในการรู้ความคิดและอุปนิสัยของจิตตนพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เป็นหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในคันช่องอันบริสุทธิ์หมดจดหรือในภาชนะน้ำอันใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามเพื่อขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากว่าเราไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ย่อมดีใจ มีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นแลว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอแม้ฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลายการพิจารณาของภิกษุว่าเราเป็นผู้มีอภิชฌาอยู่โลภอยากได้ของเขาโดยมากหรือหนอหรือว่าเราไม่เป็นผู้มีอภิชฌาอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเราเป็นผู้อันถีนามิทากุ้มลุมอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้ปราศจากถีนามิทาอยู่โดยมากเราเป็นผู้ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยได้โดยมากเราเป็นผู้โกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้ไม่โกรธอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีกายอันปราลบแรงกล้าอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้มีกายอันไม่ได้ปราลบแรงกล้าอยู่โดยมากเราเป็นผู้เกลียดคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้ปราลบความเพียรอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้ย่อมเป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลว่าโดยสังเขปคือควรตรวจสอบจิตตนเองว่าเป็นผู้มีกิเลสทั้งสามคือโลภะโทสะและโมหะอยู่โดยมากหรือไม่ใช่ด้วยการหมั่นตรวจสอบตนเองอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเราจึงจะทราบว่าจิตของเรามีกิเลสทั้งสามอยู่โดยมากหรือว่าปราศจากกิเลสทั้งสามอยู่โดยมากเมื่อมันตรวจสอบด้วยสติอยู่เช่นนี้จึงจะเกื้อหนุนให้เราภาคเพียรอย่างขมักเขม้นเพื่อละบาปอกุศลทั้งหลายเหล่านั้นพระพุทธโอวาทนี้แม้ว่าจะทรงแสดงไว้เกินกว่า 2,500 ปีแล้วก็ยังคงไม่ล้าสมัยทุกวันนี้คนทั่วโลกรักความสวยงามทางกายภาพมักจะส่องกระจกดูว่าจุดด่างดำบนใบหน้ามีอยู่หรือหนอดูว่าผมด้ารูปทรงดีอยู่หรือหนอสรรหาวิธีการต่างๆเพื่อกระเชิงโฉมของตนคนส่วนใหญ่มักใช้เวลามากในการสำรวจเงาตนในกระจกแต่ถามว่ามีสักกี่ท่านที่ใช้เวลาสำรวจตนเองในความโลภโกรธหลงหึงหวงอิจฉาตระหนี่มานะถือตัวเป็นต้นเมื่อกิเลสเหล่านี้ผุดขึ้นที่ผิวจิตดุจดังสำรวจดูจุดด่างดำผุดขึ้นที่ผิวหน้าอาตมาคิดว่าโดยที่แท้คงจะมีน้อยท่านมากเป็นการยากสักเพียงใดที่จะพบบุคคลที่สามารถตระหนักรู้ว่ากิเลสผุดขึ้นมาสู่ผิวจิตแล้วและเต็มใจที่จะข่มกิเลสลงส่วนคนที่เหลือไม่ได้หยุดยั้งกิเลสที่คุขึ้นมาและยังสมยอมให้กิเลสวิ่งพล่านในจิตตนราวกับว่าเพียงเท่านี้ยังไม่พอกิเลสของเรายังถูกยั่วยุปลุกเร้าให้ทวีขึ้นโดยสื่อต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าเราทั้งมวลจะกลายเป็นธาตุแห่งกิเลสณจุดนี้อาตมาขอถามอีกคำถามหนึ่งว่าสิ่งใดงามกว่ากันใบหน้างามหรือจิตใจงามคำตอบย่อมเป็นจิตใจงามใช่ไหมไม่ใช่เพราะการเสริมสวยใบหน้าที่ทำให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นเพราะการทำให้จิตงามทำให้จิตบริสุทธิ์หากเป็นเช่นนั้นเราควรจะทำสิ่งที่กลับกันในด้านการใช้เวลาและความอุตสาหะจะดีกว่ากันไหมถ้าเราใช้เวลามากขึ้นในการภาคเพียรเจริญกุศลจิต และลดถอนอกุศลจิตและใช้เวลาและวิริยะให้น้อยลงในด้านความงามทางกายและการชื่นชมตนเองหากเราไม่ทำดังนี้จะชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนได้อย่างไรท่านจำคำตรัสของพระพุทธเจ้าในอัตตรัจจิตสูตรได้ไหมการสำรวมด้วยกายเป็นการดีการสำรวมด้วยวาจาเป็นการดีการสำรวมด้วยใจเป็นการดีการสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดีบุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วมีความละอายต่อบาปเรากล่าวว่าเป็นผู้รักษาตนในการอธิบายความต่อไปว่าอนุสัยกิเลสนำไปสู่การทำกายทุจริตและวจีทุจริตได้อย่างไรอาตมาอัญเชิญจากอัตถกถาคาถาธรรมบทบุพวรรควรรณนาเรื่องพระเจ้าวิฑูรทัตถะซึ่งแสดงภาพเหตุการณ์ถึงความสำคัญในการข่มและบั่นทอนกำลังของอกุศลธรรมให้ทันท่วงทีในขั้นแรกๆของกระบวนการทางจิตดังนี้สมัยหนึ่งพระเจ้าเกษนทีโกศลทอดพระเนตรไปยังระหว่างถนนเห็นภิกษุหลายพันรูปซึ่งไปเพื่อต้องการทำภัตตกิจในคฤหาสน์ของท่านเหล่านี้คือท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจุลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขานางสุตวาสาจึงตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนกันเมื่อพวกราชบุรุษทูลว่าข้าแต่สมมติเทพภิกษุ 2,000 รูปไปเพื่อประโยชน์แก่พัททั้งหลายมีนิตยพัทสลากพัทและคิลานพัทเป็นต้นในคฤหาสน์ของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีทุกๆวันภิกษุ500รูปไปคฤหาสน์ของจุลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นนิตของนางวิสาขาและนางสุปปวาสาก็เช่นเดียวกันดังนี้แล้วทรงพระประสงค์จะบำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยพระองค์เองบ้างจึงเสด็จไปวิหารทรงนิมนต์พระศาสดาพร้อมกับภิกษุพันรูปถวายทานด้วยพระหัตถ์สิ้น7วันในวันที่7ถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงรับภิกษาของข้าพระองค์พร้อมด้วยภิกษุ500รูปเป็นนิเทศพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่รับภิกษาประจำในที่แห่งเดียวประชาชนเป็นจำนวนมากย่อมหวังเฉพาะการมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระราชาตรัสว่าถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดส่งภิกษุไปประจำเถิดพระศาสดาได้ทรงส่งพระอานนทเถระพร้อมด้วยภิกษุ500รูปพระเจ้าเกษนทีโกศลทรงลืมจัดการเลี้ยงภิกษุถึง3วันพระราชาไม่ทรงสั่งเจ้าหน้าที่ไว้ว่าเมื่อภิกษุสงฆ์มาแล้วชื่อว่าชนเหล่านี้รับบาตรแล้วจงอังคาดหรือถวายพระทรงอังคาดด้วยพระองค์เองเท่านั้นตลอด7วันในวันที่8ทรงลืมไปจึงได้ทรงกระทําให้นุ่นช้าแล้วก็ธรรมดาในราชตระกูลชนทั้งหลายอันพระราชามิได้ทรงสั่งแล้วย่อมไม่ได้เพื่อปูอาสนะทั้งหลายนิมนต์พวกภิกษุให้นั่งแล้วอังคาดพวกภิกษุคิดกันว่าเราไม่อาจเพื่อยับยั้งอยู่ในที่นี้ได้พากันหลีกไปเสียหลายลูกแม้ในวันที่9พระราชาก็ทรงลืมอีกแม้ในวันที่9ภิกษุเป็นอันมากก็พากันหลีกไปถึงในวันที่10พระราชาก็ทรงลืมในการนั้นเว้นพระอานนทเถระองค์เดียวเท่านั้นพวกภิกษุที่เหลือพากันหลีกไปพระราชาเสด็จไปกราบทูลพระศาสดาแม้พระอานนทเถระมีบารมีอันบำเพ็ญแล้วตั้งแสนกัปสมบูรณ์ด้วยอภินิหารมีบุญมากเมื่อจะรักษาความเลื่อมใสแห่งตระกูล จึงได้ยับยั้งอยู่เพราะความที่ตนเป็นไปในอำนาจแห่งเหตุพวกราชบุรุษนิมนต์ท่านรูปเดียวเท่านั้นให้นั่งและอังคาดพระราชาเสด็จมาในเวลาที่พวกภิกษุไปแล้วทอดพระเนตรเห็นขาธนียะและโภชนียะตั้งอยู่อย่างนั้นแหละจึงตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมิได้มาหรือทรงสดับว่าพระอานนทาเถระมารูปเดียวเท่านั้นพระเจ้าค่ะทรงพิโรธภิกษุทั้งหลายว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้ทำการตัดขาดต่อเราเพียงเท่านี้เป็นแน่จึงเสด็จไปสำนักพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จัดแจงภิกษุไว้เพื่อภิกษุ500รูปทราบว่าพระอานนทาเถระรูปเดียวเท่านั้นมาภิกษุที่หม่อมฉันจัดแจงแล้วตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นเองภิกษุ500รูปไม่กระทำความสำคัญในพระราชวังของหม่อมฉันจักมีเหตุอะไรหนอแลพระศาสดาไม่ตรัสโทษของพวกภิกษุตรัสว่ามหาบพิตรสาวกทั้งหลายของอาตมาไม่มีความมั่นใจในพระองค์เพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจักไม่ไปแล้วพระราชาทรงส่งสารไปขอธิดาเจ้าสากยะพระราชาทรงดำริว่าเราควรจะทำความคุ้นเคยกับภิกษุสงฆ์เราจักทำอย่างไรหนอดังนี้แล้วทรงดำริว่าควรทำพระธิดาแห่งญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในพระราชมณฑลเมื่อเป็นเช่นนี้พวกภิกษุหนุ่มและพวกสามเณรก็จักคุ้นเคยแล้วมายังสำนักของเราเป็นนิดด้วยคิดว่าพระราชาเป็นพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้ทรงส่งพระราชสารไปสำนักเจ้าสักยะทั้งหลายว่าขอเจ้าสักยะทั้งหลายจงประทานพระธิดาคนหนึ่งแก่หม่อมฉันแล้วรับสั่งบังคับทูตทั้งหลายว่าพวกท่านพึงถามว่าเป็นพระธิดาแห่งเจ้าสักยะองค์ไหนแล้วจึงมาเจ้าสักยะให้ธิดานางทาสีแก่พระเจ้าเกษนทิพวกทูตไปแล้วทูลขอเจ้าหญิงคนหนึ่งกับเจ้าสักยะทั้งหลายเจ้าสักยะเหล่านั้นประชุมกันแล้วทรงดำริว่าพระราชาเป็นฝักฝ่ายอื่นผิดว่าพวกเราจักไม่ให้ไซเท้าเธอจักทำให้เราฉิบหายเมื่อว่าโดยสกุลเท้าเธอไม่เสมอกับเราเลยพวกเราควรทำอย่างไรกันดีท้าวมหานามตรัสว่าธิดาของหม่อมฉันชื่อวาสภคัตติยาเกิดในท้องของนางทาสีถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศมีอยู่พวกเราจักให้นางนั้นดังนี้แล้วจึงรับสั่งกับพวกทูตว่าดีละพวกเราจักถวายเจ้าหญิงแด่พระราชาทูตถามว่าเป็นพระธิดาของเจ้าสักยะองค์ไหนเจ้าสักยะตรัสว่าเป็นธิดาของท้าวมหานามสักยราชผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าสุภคัตติยาพระราชาทรงตั้งให้นางเป็นใหญ่กว่าสตรี500คนอาภิเษกไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีต่อการไม่ช้านักพระนางประสูติพระโอรสพระนามว่าวิทูทภะวิทูทภะเสด็จเยี่ยมสักยะสกุลวิทูทภะนั้นทรงเจริญด้วยการบำรุงสำหรับกุมารในเวลามีพระชน 7,000 ษาทรงเห็นของเล่นต่างๆมีรูปช้างและรูปม้าเป็นต้นของกุมารเหล่าอื่นอันบุคคลนำมาจากตระกูลยายจึงถามพระมารดาว่าเจ้าแม่ใครๆเขาก็นำบรรณาการมาจากตระกูลยายเพื่อพวกกุมารเหล่าอื่นพระญาติไรๆไม่ส่งบรรณาการไรๆมาเพื่อหม่อมฉันเจ้าแม่ไม่มีพระชนกชนนีหรือ ทีนั้นพระมารดาจึงลวงโอรสนั้นว่าเจ้าสักยะเป็นยายของเจ้ามีอยู่แต่อยู่ไกลเหตุนั้นพวกท่านจึงไม่ได้ส่งเครื่องบรรณาการไรๆมาเพื่อเจ้าในเวลามีพระชันษาครบ16ปีพระกุมารจึงทูลพระมารดาอีกว่าเจ้าแม่หม่อมฉันใคร่จะเยี่ยมตระกูลพระเจ้ายายแม้ถูกพระมารดาห้ามอยู่ว่าอย่าเลยลูกเอ๋ยลูกจักไปทำอะไรในที่นั้นก็ยังอ้อนวอนร่ำไปทีนั้นพระมารดาก็ทรงยินยอมว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเถิดพวกสักยะต้อนรับวิทูทัพะพระกุมารกราบทูลพระราชบิดาแล้วเสด็จออกไปพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากพระนางวาสภคัตติยาทรงส่งจดหมายล่วงหน้าไปก่อนว่าหม่อมฉันอยู่ในที่นี้สบายดีพระญาติทั้งหลายอย่าแสดงโทษไรๆของพระสวามีแก่พระกุมารนั้นเลยเจ้าสักยะทรงทราบว่าวิทูทัพพระกุมารเสด็จมาทรงปรึกษากันว่าพวกเราไม่อาจไหว้วิทูทัพพระกุมารได้จึงส่งพระกุมารทั้งหลายที่เด็กๆกว่าวิทูทัพพระนั้นไปยังชนบทเสียเมื่อวิทูทัพพระกุมารนั้นเสด็จถึงกบิลพัสดุลีก็ประชุมกันในท้องพระโรงวิทูทัพพระกุมารได้เสด็จไปประทับอยู่ณที่นั้นลำดับนั้นพวกเจ้าสักยะกล่าวกับพระกุมารนั้นว่าพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าตาของพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าลุงวิทูทัพพระกุมารนั้นเที่ยวไหว้เจ้าสักยะทั้งหมดไม่ได้เห็นเจ้าสักยะแม้องค์หนึ่งไหว้ตนจึงทูลถามว่าทำไมหนอจึงไม่มีเจ้าสักยะทั้งหลายไหว้หม่อมฉันบ้างพวกเจ้าสักยะตรัสว่าพ่อกุมารที่เป็นน้องๆของพ่อเสด็จไปชนบทแล้วทรงทำสักการะใหญ่แก่พระกุมารนั้นพระองค์ประทับอยู่สิ้นสองสามวันก็เสด็จออกจากพระนครด้วยบริวารเป็นอันมากวิทูทัพพระกลับสู่เมืองของตนลำดับนั้นนางทาสีคนหนึ่งแช่งด่าว่านี่เป็นแผ่นกระดานของนางทาสีขออภัยค่ะนี้เป็นแผ่นกระดานที่บุตรของนางทาสีชื่อวาสภคัตติยานั่งดังนี้แล้วล้างแผ่นกระดานที่พระกุมารนั้นนั่งในท้องพระโรงด้วยน้ำเจือด้วยน้ำนมมหาดเล็กของวิทูทัพพระคนหนึ่งลืมอาวุธของตนไว้กลับไปเอาอาวุธนั้นได้ยินเสียงด่าวิทูทัพพระกุมารจึงถามโทษนั้นทราบว่านางวาสภคัตติยาเกิดในท้องของนางทาสีของท้าวมหานามสักยะจึงบอกกล่าวแก่พวกพลอื้อฉาวกันขนานใหญ่ว่าได้ยินว่าพระนางวาสภคัตติยาเป็นธิดาของนางทาสีวิทูทัพพระทรงอาฆาตพวกเจ้าสักยะเจ้าวิทูทัพพระทรงสดับคำนั้นสักศีคัตติยาถูกยามยันกระตุ้นให้โทสะแรงกล้าคุกขึ้นโทสะได้ขึ้นสู่ระดับผิวจิตตรัสสาบานว่าเจ้าสักยะเหล่านั้นล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งด้วยน้ำเจือด้วยน้ำนมก่อนแต่ในการที่เราดำรงราชสมบัติแล้วเราจะเอาเลือดในลำคอของเจ้าสักยะเหล่านั้นล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งดังนั้นวิทูทัพพระได้มัดองค์เองอย่างหนาแน่นกับเหล่าญาติของเจ้าสักยะด้วยความข้างแค้นพยาบาทโดยวจีทุจริตคือดำรัสอาฆาตนั้นในวาระนี้อาตมาใคร่จะย้ำเตือนให้ท่านไตร่ตรองอย่างละเอียดถึงธรรมชาติของมนุษย์คนทุกคนไม่ว่าจะมีสถานภาพสูงหรือต่ำดีหรือด้อยรวยหรือจนโง่หรือฉลาดมีโมหะหรือมีปัญญาล้วนถือว่าตนมีศักดิ์ศรีคนส่วนใหญ่คิดถึงแต่ความสำคัญของตนเองหาก ถูกใครหยามเหยียดว่าต่ำต้อยไร้ค่าหรือประพฤติต่อเขาโดยปราศจากความเคารพนับถือก็จะทำให้เขาเจ็บใจโกรธแค้นขุ่นเคืองความอยากแก้เผ็ดอาจผุดขึ้นในจิตดังเนื้อหาตอนต่อไปนี้พระเจ้าวิฑูรทัพพะเสด็จไปพบพระศาสดาแม้พระเจ้าวิฑูรทัพพะได้ราชสมบัติแล้วทรงระลึกถึงเวรนั้นทรงดำริว่าเราจักยังเจ้าสักยะแม้ทั้งหมดให้ตายดังนี้แล้วจึงเสด็จออกไปด้วยเสนาใหญ่ในวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นความพินาศแห่งหมู่พระญาติแล้วทรงดำริว่าเราควรทำญาติสังฆะในเวลาเช้าเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วทรงสำเร็จสีหาสายยาในพระคันธกุฏิในเวลาเย็นเสด็จไปทางอากาศประทับนั่งที่โคนไม้มีเงาปลุกโปร่งใกล้เมืองกบิลพัสดุ์แต่นั้นไปมีต้นทรายเงาสนิทต้นใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในรัชสีมาของพระเจ้าวิฑูรทัพพะพระเจ้าวิฑูรทัพพะทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์จึงประทับนั่งแล้วที่โคนไม้เงาปลุกโปร่งนี้ในเวลาร้อนเห็นปานนี้ขอพระองค์โปรดประทับนั่งที่โคนไทรมีเงาอันสนิทนั่นเถิดพระเจ้าข้าเมื่อพระศาสดาตรัสตอบว่าช่างเถิดมหาปภิสชื่อว่าเงาของหมู่พระญาติเป็นของเย็นจึงทรงดำริว่าพระศาสดาจักเสด็จมาเพื่อทรงประสงค์รักษาหมู่พระญาติจึงถวายบังคมพระศาสดาเสด็จกลับไปสู่เมืองสาวัตถีนั่นแลแม้พระศาสดาก็ทรงเหาะไปสู่เชตวันเหมือนกันพระราชาทรงระลึกถึงโทษแห่งพวกเจ้าสักยะเสด็จออกไปแม้ครั้งที่สองทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาในที่นั้นนั่นแลก็เสด็จกลับอีกเสด็จออกไปแม้ครั้งที่สามทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาในที่นั้นนั่นแลก็เสด็จกลับแต่เมื่อพระเจ้าวิฑูรทัพพะนั้นเสด็จออกไปในครั้งที่สี่พระศาสดาทรงพิจารณาขออภัยค่ะพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุพกรรมของเจ้าสักยะทั้งหลายเป็นกรรมอันใครๆห้ามไม่ได้จึงไม่ได้เสด็จไปในครั้งที่สี่พระเจ้าวิฑูรทัพพะเสด็จออกไปแล้วด้วยพลใหญ่แล้วฆ่าเจ้าสักยะทั้งหลายไม่เว้นทารกแม้ยังดื่มนมไว้ชีวิตแต่เจ้าสักยะที่อยู่กับเสด็จตาคือเท้ามหานามอย่างแม่น้ำคือโลหิตให้ไหลไปแล้วรับสั่งให้ล้างแผ่นกระดานด้วยโลหิตในลำคอของเจ้าสักยะเหล่านั้นตามที่ได้สาบานไว้ตอนนี้เราก็ได้เห็นว่ากิเลสระดับผิวจิตคือปาริยุทธานกิเลสได้แปลเป็นระดับล่วงละเมิดคือวีติกรรมกิเลสโดยการทุจริตซึ่งกรณีนี้คือการฆ่าเจ้าสักยะเมื่อมหาชนได้ยินเรื่องการแก้แค้นมหาวิปโยคนั้นก็พึมพำด้วยความรันทดและไม่อยากเชื่อว่ากรรมที่พวกเจ้าสักยะทำเมื่อพระเจ้าวิฑูรทัพพะมีพระชนมายุ16ชันษานั้นเป็นแค่กรรมเล็กน้อยแต่พระเจ้าวิฑูรทัพพะทรงแก้เผ็ดโหดเหี้ยมมากเกินไปความตายของเจ้าสักยะทั้งหลายไม่สมควรเลยพวกเจ้าสักยะตายสมควรแก่บุพกรรมพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความตายอย่างนี้ ไม่สมควรแก่เจ้าสักยะทั้งหลายในอัตภาพนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นความตายที่พวกเจ้าสักยะนั่นได้แล้วก็ควรโดยแท้ด้วยสามารถแห่งกรรมลามกที่เขาทำไว้ในปางก่อนคือเจ้าสักยะเหล่านั้นร่วมกันโปรยยาพิษในแม่น้ำเพื่อฆ่าสัตว์น้ำอกุศลกรรมนั้นจึงทำให้บุคคลหนึ่งปรากฏขึ้นเพื่อฆ่าพวกเขาเจ้าสักยะทั้งหลายถูกฆ่าเป็นผลจากวิบากกรรมชั่วในอดีตชาติกรรมนั้นเองได้เปิดประตูเพื่อให้ผลของกรรมนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายในคาถาธรรมบทอัตตวรรคที่12ว่าความชั่วที่ตนทำไว้เองเกิดแต่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีคนมีปัญญาสามดุจเพชรย่ำยีแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมถามว่าจำเป็นจริงๆเราหรือที่เราจะบ่นว่าคนอื่นที่ทำให้เราเจ็บกล่าวตู่เราหรือจับผิดเราว่าโดยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใครที่ควรถูกตำหนิเราไม่ควรตำหนิตนเองที่ได้ทำอกุศลกรรมในอดีตชาติอันส่งผลให้เราต้องเจ็บตัวหรือโทมนัสใจในชาตินี้หรือขอให้เราหยุดการตอบโต้ต่อบุคคลใดๆในชาตินี้ไม่สำคัญว่าผู้นั้นจะพยายามประทุษร้ายเราจะเพียงใดก็ตามถ้าเราปล่อยให้กรรมที่สุกงอมนั้นให้ผลและยอมรับกับผลของกรรมนั้นแต่โดยดีวิบากกรรมก็จะเบาบางลงและอนาคตของเราก็จะสดใสมากขึ้นดังนั้นขอให้เรายินดีรับผลของกรรมเก่าด้วยรอยยิ้มถ้าหากเราตอบโต้ด้วยกายทุจริตหรือวจีทุจริตการกระทำทุจริตนั้นมีแต่จะเพิ่มหนี้กรรมเป็นหนี้ที่เราจำต้องชดใช้ในอนาคตดังนั้นขอให้เราไตร่ตรองให้รอบคอบและรอบด้านก่อนที่จะทำกรรมใดๆการทำกุศลกรรมจะทำให้ชีวิตในภพหน้าของเราดีขึ้นการทำอกุศลกรรมจะนำให้เราต้องทุกข์มากขึ้นอย่างแน่นอนบุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาและปฏิสัมภิทามีปัญญาแตกฉานย่อมรู้ว่าควรเลือกทำกรรมใดย้อนกลับไปที่สัจจิตตสูตรความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ถ้าว่าภิกษุเมื่อพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่โกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายอันมิได้ปรารภแรงกล้าอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้ไซภิกษุนั้นก็ไม่พึงพอใจแต่เพียงนั้นควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วพึงทำความเพียรความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปทำอย่างไรเราจึงจะเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ให้มีประมาณยิ่งขึ้นไปได้หรือกล่าวอีกในหนึ่งจะเจริญสู่ชีวิตที่ปลอดภัยแท้ได้อย่างไรประการแรกเราต้องรักษาศีลโดยละเว้นจากอกุศลกรรมทางกายและวาจาคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จและการเสพสุรายาเสพติดด้วยวิธีนี้ทำให้การกระทำทางกายและวาจาของเราบริสุทธิ์ตลอดจนปกป้องตนเองจากผลของอกุศลกรรม เหล่านี้คืออานิสงส์ของศีลประการที่สองเราจำเป็นต้องทำจิตให้บริสุทธิ์โดยการปฏิบัติสมถกรรมฐานเพื่อเจริญสมาธิขั้นลึกที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระอาตอยะนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมากเจริญสมาธิจนบรรลุฌานหรืออัปปนาสมาธิในขณะอยู่ในฌานไม่ว่า1 2หรือ3หรือหลายชั่วโมงผู้ปฏิบัติธรรมจะวางจิตจดจ่อที่ปฏิภาคนิมิตเพียงอารมณ์เดียวจึงส่งผลให้อนุสัยกิเลสต้องนอนสงบอยู่ไม่สามารถผุดขึ้นสู่ผิวจิตดังนั้นเมื่ออนุสัยกิเลสไม่สามารถคุกขึ้นเป็นปริยุทธฐานกิเลสที่ครอบงำจิตกิเลสเหล่านี้จึงไม่อาจแปลเป็นวีติกมกิเลสที่ล่วงละเมิดทางกายวาจาดังนั้นจิตจึงบริสุทธิ์จากการกระทำมโนทุจริตได้ชั่วคราวตราบที่ยังอยู่ในฌานอาตมาขอสรุปสิกขาสองระดับแรกดังต่อไปนี้โดยการรักษาศีลเราปกป้องตนเองจากการกระทำทุจริตทางกายและวาจาโดยการเจริญอัปปนาสมาธิเราปกป้องตนเองจากการกระทำมโนทุจริตแต่ทว่ากิเลสยังคงนอนเนื่องอยู่ในสันดานในสภาพของอนุสัยกิเลสซึ่งเมื่อมีเงื่อนไขที่เหมาะสมกิเลสเหล่านี้ก็จะคุกขึ้นสู่ผิวจิตอย่างรวดเร็วนอกจากว่ากิเลสจะถูกละได้หมดจดเด็ดขาดในกรณีของพระเจ้าวิฑูรทัพพะหลังจากที่พระองค์ได้สดับเรื่องการล้างอาบที่พระองค์ประทับนั่งด้วยน้ำเจือน้ำนมอนุสัยกิเลสของความโกรธและความแค้นก็คุขึ้นสู่ผิวจิตอย่างรวดเร็วและแปลเป็นการล่วงละเมิดอย่างรวดเร็วเช่นกันซึ่งนำให้เกิดผลคือโศกนาฏกรรมทั้งการสังหารหมู่ญาติฝ่ายเจ้าสักยะและผลของอกุศลกรรมที่คืนสนองแก่พระเจ้าวิฑูรทัพพะอย่างรวดเร็วพระเจ้าวิฑูรทัพพะถูกน้ำท่วมสวรรคตพระเจ้าวิฑูรทัพพะนั้นระหว่างการเสด็จกลับแคว้นโกศลเสด็จถึงแม่น้ำอจิรวดีในเวลาราตรีรับสั่งให้ตั้งพายแล้วลงไปนอนเหนือหาดทรายขณะนั้นมหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนลูกเห็บให้ตกแล้วห้วงน้ำหลากมาท่วมทับพระเจ้าวิฑูรทัพพะพร้อมด้วยบริษัทให้ถึงสมุทรนั่นแลจนทั้งหมดได้เป็นเหยื่อแห่งปลาและเต่าในสมุทรนั้นแล้วพระพุทธดำรัสหนึ่งมีความว่าสอนสองคันวิ่งไล่ตามสรรพสัตว์คันหนึ่งคือกุศลอีกคันหนึ่งคืออกุศลซึ่งเป็นสอนจากอดีตชาติดังนั้นเมื่อเราทำอกุศลกรรมในชาตินี้อกุศลกรรมนั้นย่อมเป็นเหตุให้ผลของอกุศลกรรมในอดีตชาติถึงความสุขงามดังนั้นแม้จะล่วงละเมิดเพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นปัจจัยหนุนเราอาจต้องจ่ายหนี้ก้อนใหญ่ในทางกลับกันเมื่อเราทำกุศลกรรมในชาตินี้กุศลกรรมนั้นอาจเป็นเหตุให้ผลของกุศลกรรมในอดีตชาติถึงความสุขงอมดังนั้นแม้เราทำกุศลกรรมเพียงหนึ่งอย่างเราก็อาจได้รับอานิสงส์สูงย้อนกลับมาที่เรื่องพระเจ้าวิฑูรทัพพะถ้าหากพระเจ้าวิฑูรทัพพะมีสติและปฏิบัติโดยพิจารณาด้วยปัญญาหรือโยนิโสมนสิการพระองค์ก็จะสามารถคุมความโกรธและความแค้นเคืองมิให้คุกขึ้นสู่ผิวจิตและพระองค์ก็จะไม่ต้องเสด็จไปสังหารพระญาติตลอดจนพระองค์เองและบริวารก็จะไม่ต้องจมน้ำสวรรคตถึงตอนนี้เราก็ได้ทราบว่าอนุสัยกิเลสคุกขึ้นสู่ผิวจิตและแปลเป็นการล่วงละเมิดได้อย่างไรและเราจะปกป้องตนเองจากการล่วงละเมิดเหล่านี้ได้อย่างไร แต่อาตมายังไม่ได้อธิบายว่าเราจะละอนุสัยกิเลสได้อย่างไรถ้าเราต้องการละกิเลสเราต้องเจริญสิกขาที่3คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิธีพื้นฐาน2วิธีที่นำสู่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิธีที่1คือการเจริญอัปปนาสมาธิโดยอานาปานสติหรือสมถกรรมฐานอื่นแล้วจึงจะปฏิบัติจตุธาตุกรรมฐานเพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานอีกวิธีหนึ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินโดยทางตรงมากกว่าในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเริ่มด้วยการปฏิบัติจตุธาตุกรรมฐานโดยวิเคราะห์แยกธาตุที่ประกอบกันเป็นรูปกายเมื่อสมาธิเจริญขึ้นจะเห็นกายเปล่งแสงออกมาเมื่อปฏิบัติต่อไปแสงจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีขาวในที่สุดแสงก็จะสว่างมากขึ้นมากขึ้นจนเราเห็นทั้งร่างเป็นมวลของแสงสว่างเมื่อกำหนดรู้สภาวะลักษณะของธาตุสี่อย่างต่อเนื่องในมวลแสงนั้นในที่สุดมวลแสงนั้นก็จะแตกออกเป็นอนุละเอียดเรียกว่ารูปกลาบเมื่อปฏิบัติในลำดับต่อไปเราก็จะเห็นรูป8 9 10 11 12หรือ13ชนิดในแต่ละรูปกลาบซึ่งรูปชนิดต่างๆเหล่านี้คือรูปปรมัตถ์ของรูปกายไม่ได้กำหนดเห็นธาตุ4ภายในจนถึงระดับปรมัตถรูปแล้วก็ต้องกำหนดเห็นธาตุ4ในภายนอกก็จะเห็นทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตภายนอกปรากฏเป็นแต่รูปกลาบที่เกิดดับอย่างรวดเร็วณจุดนี้เราก็จะไม่เห็นว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นต้นไม้หรือรูปบัญญัติใดๆจะเห็นเป็นเพียงรูปกลาบที่เกิดดับอย่างรวดเร็วถึงตอนนี้เราก็จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์แยกนามปรมัตถ์เมื่อเราปฏิบัตินามกรรมฐานเสร็จแล้วเราก็จะได้รู้จักและเห็นกระบวนการทางจิตได้เห็นจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันเป็นขณะขณะติดต่อกันเป็นวิถีจิตต่างๆทั้งภายในและภายนอกหลังจากที่ได้รู้จักและเห็นรูปนามปรมัตถ์แล้วก็จะต้องปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้ได้รู้ธรรมที่เป็นเหตุและธรรมที่เป็นผลเมื่อได้เห็นเหตุและผลแล้วจึงจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยพิจารณาพระไตรลักษณ์คืออนิจจาไม่เที่ยงทุกขาเป็นทุกข์และอนัตตาไม่มีตัวตนของรูปนามปรมัตถ์อย่างท่วนทั่วเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าพระอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเราจะเห็นพระนิพพานคือความดับของรูปนามด้วยการเกิดขึ้นแห่งพระอริยมรรคกิเลสจะถูกละไปตามลำดับเมื่อพระอริยมรรคแรกเกิดขึ้นเราก็จะได้บรรลุพระอริยผลแรกเป็นพระโสดาบันด้วยการบรรลุพระโสดาปัตติมรรคกิเลสคือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนวิจิกิจฉาความลังเลเป็นเหตุให้ไม่แน่ใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนและศีลพตปรามาสความยึดถือว่าเพียงประพฤติศีลและวัดให้เคร่งครัดก็พอที่จะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยสมาธิและปัญญาก็ตามหรือการถือศีลและวัดที่งมงายหรืออย่างงมงายก็ตามก็ถูกละได้หมดจดเด็ดขาดถึงตอนนี้เราก็ได้รู้และเห็นการทำงานของกิเลสได้อย่างชัดเจนเราเห็นมิจฉาทิฏฐิที่ยึดมั่นว่านี้เป็นฉันนี้เป็นของฉันนี้เป็นอัตตาของฉันได้อย่างชัดเจนเราจะไม่เห็นความโลภว่าเป็นความโลภของฉันหรือความโกรธว่าเป็นความโกรธของฉันเราจะไม่ทำร้ายตนเองโดยเจตนากระทำกายทุจริตและวจีทุจริตใดๆที่จะนำให้เราไปเกิดในอบายภูมิ4ได้อีกต่อไป าธุสาธุสาธุบทสรุปถ้าเราต้องการชีวิตที่ปลอดภัยแท้เราต้องปฏิบัติพระไตรสิกขาคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาเมื่อวิปัสสนาญาณถึงความแก่กล้าพระโสดาปัตติมรรคและพระโสดาปัตติผลก็จะเกิดขึ้นด้วยการบรรลุนี้เราก็ได้ปกป้องตนเองจากการกระทำทุจริตทางกายและวาจานับไม่ถ้วนถึงตอนนี้อาตมาใกล้จะถามท่านเป็นคำถามสุดท้ายของบทนี้ว่าท่านยินดีจะภาคเพียรเพียงใดในการปฏิบัติกรรมฐานสัมมาวายามะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสสิตตสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าอันไฟไหม้หรือมีศีรษะอันไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟไหม้ผ้าหรือไฟไหม้ศีรษะนั้นฉันใดภิกษุนั้นก็พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละธรรมทั้งหลายที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันนี่คือสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบที่พระพุทธเจ้าทรงพรรณนาหากปราศจากความเพียรชอบเราจะคาดหวังที่จะบรรลุจุดหมายได้อย่างไรถ้าเราไม่อาจประสบความสำเร็จในการบรรลุจุดหมายในชีวิตนี้ในวันหนึ่งเราอาจต้องสำนึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เราไม่ได้ทุ่มเทความพยายามให้มากพอในขณะที่เรามีโอกาสขอให้แต่ละท่านพึงทำความเพียรชอบและปลุกเรากำลังกายกำลังใจไม่ท้อถอยเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เมื่อพระอรหัตตมรรคและพระอรหัตตผลเกิดขึ้นก็จะละกิเลสหมดจดเด็ดขาดไม่มีเหลือชาติสิ้นแล้วมีแต่ความสงบสันติชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่ปลอดภัยแท้ขออำนวยพรให้เราทั้งมวลหันเหชีวิตให้เป็นชีวิตที่ปลอดภัยแท้ขออำนวยพรให้แต่ละท่านและทุกท่านบรรลุพระนิพพานเถิดสาธุสาธุสาธุเจริญพรและเมตตาเรวตาภิกขุหมายเหตุพระอาจารย์เรวตาแสดงธรรมเทศนานี้เป็นภาษาอังกฤษดังนี้วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2548ที่พระอาตอยะเมียนมาเดือนพฤศจิกายน2548ที่วัดชองลินประเทศสิงคโปร์เดือนพฤษภาคม2551ที่ประเทศเกาหลีและในที่อื่นๆ